Գլուխ 12-րդ. Օցապտույտ թերակղզու հետազոտությունը. Դաթար ջրվեժագետի գետաբերանում. 600 քայլ հեռու անաստանոցից. Հետախուզություն. Հետախուզողների վերադարձը. Բոլորը դեպի առաջ. Բաց դուռը. Լուսամուտից երևացող լույսը. Լուսնի լույսով. Փետրվարի 18-ին գաղութականներն ամբողջ օրը գործադրեցին կղզու անտառապատ մասը հետազոտելու համար ռեպտիլիայի հրվանդանից սկսած մինչև ջրվեժագետը։ Գաղութականները ոչ մի տեղ, ոչ մի խորշ չթողեցին անտառում, որ չնայեն։ Հսկայական ծառերի փարթամ սաղարթները ցույց էին տալիս, թե որքան պարարտ է այդ տեղի հողը։ Կարելի էր կարծել, որ մարդ գտնվում է կենտրոնական Ամերիկայի կամ Ասիայի կուսական անտառում, որ փոխադրված է բարեխառն գոտին։ Բուսականության առատությունից ու ճոխությունից կարելի էր ենթադրել, որ այդ վայրի տամուկ հողը տաքանում է ներքևից ստորերկրյա կրակով։ Այդ կրակից բույսերը ստանում էին այն լրացուցիչ ջերմությունը, որը չի ունենում բարեխառն գոտին։ Ամենից շատ այստեղ կային գաղութականներին արդեն հայտնի երկու տեսակ ծառեր՝ կաորիներ և էվկալիպտներ, որոնք ահագին չափերի էին հասնում։ Բայց գաղութականների ներկա արշավի նպատակն այդ ծառերով զմայլվելը չէր։ Նրանք գիտեին արդեն, որ Լինքոլնի կղզին իր բուսականությամբ համարձակ կարող է մրցել նույնիսկ կանարյան կղզիների հետ։ Բայց ցավն այն էր, որ այդ կղզին այժմ այլևս իրենց չէր պատկանում։ Կղզում շրջում էր ոճրագործների մի հրոսակ, որ միշտ պատրաստ էր ամեն տեղ մահ և ավերածություն տարածելու։ Որքան էլ մանրազնին որոնումներ կատարեցին գաղութականները արևմտյան ծովափին, ծովահենների հետք չգտան։ Նրանք չտեսան այնտեղ ոչ ծառերի կոտրատված ճյուղեր, ոչ մարդու ոտքի հետքեր, ոչ էլ հանգած խարույկից մնացած մոխիր։ «Այդ ինձ ամենև ինչի զարմացնում», ասաց Սայրը Սմիթը։ Նավակի ջարդվելուց հետո ծովահենները ցամաք են դուրս եկել գյուտի հրվանդանի մոտ և գնացել հարավային ուղությամբ մոտավորապես այն ճանապարով, ինչ ճանապարով գնացել ենք նաև մենք։ Այդ էր պատճառը, որ մենք շարունակ հանդիպում էինք նրանց հետքերին։ Բայց տեսնելով, որ այդ կողմերում իրենց համար ապաստանի հարմար տեղ չկա, նրանք ճանապարհը փոխել են և գնացել դեպի հյուսիս, որտեղ և դուրս են եկել անաստանոցի առաջ։ «Շատ հավանական է, որ նրանք հենց հիմա էլ այնտեղ լինեն», ասաց Պենկրոֆը։ «Չեմ կարծում», պատասխանեց ինժեները, «որովհետև նրանք լավ գիտեն, որ մենք վաղ թե ուշ կվերադառնանք այնտեղ. Նրանց համար անաստանոցը ծառայում է որպես կենսամթերքի մի տեսակ պահեստ, բայց ոչ որպես մշտական օթևան»։ «Ես միանգամայն համաձայն եմ Սայրեսի կարծիքին», ասաց լրագրողը։ «Իմ կարծիքով ծովահենները ապաստան են գտել Ֆրանկլինի լեռան սարալանջերից մեկում»։ «Եթե այդպես է, այն ժամանակ ես կառաջարկեի ուղղակի գնալ անաստանոց. պետք է մեր հաշիվները նրանց հետ շուտով վերջացնենք. Մենք զուրտեղը նրանց համար այդքան ժամանակ ենք կորցրել»։ «Դուք սխալվում եք, սիրելի բարեկամ», պատասխանեց ինժեները։ «Դուք չպետք է մոռանաք, որ մենք երկու նպատակ ունենք. առաջինը՝ պատժել ոճրագործներին, երկրորդը՝ մեր խորին շնորհակալությունը մատուցենք մեր խորհրդավոր հովանավորին. իսկ դրա համար հարկավոր է համոզված լինել, որ հեռավոր արևմուտքի անտառներում ոչ ոք չի բնակվում»։ «Շատ ճիշտ եք դատում, միստր Սմիթ», ասաց նավորդը։ «Բայց ես այն կարծիքին եմ, որ մենք այդ պարոնին կգտնենք այն ժամանակ միայն, երբ նա ինքն այդ ցանկանա»։ Պենկրոֆն արտահայտեց բոլորի կարծիքը։ Հավանորեն անծանոթ հովանավորի օթևանը նույնքան խորհրդավոր է, որքան և ինքը։ Այդ երեկո սայլակը կանգ առավ ջրվեժագետի գետաբերանի մոտ։ Դաթարը կազմակերպեցին սովորական եղանակով և ձեռք առան պետք եղած նախազգուշական միջոցները։ Բացօթյա կյանքը և մանավանդ անտառի կենսատու օդը Հերբերտին բոլորովին կազդուրել էին, և այժմ նա դարձել էր առաջվա առույգ պատանին։ Նույնիսկ չափազանց զգույշ բժիշկ Սպիլետը համաձայնեց, որ նա այլևս սայլով չգնա ճանապարհը, այլ ոտքով, արշավախմբի հետ միասին։ Հետևյալ օրը, փետրվարի 19-ին գաղութականները հրաժեշտ տվին ծովափին և ուղևորվեցին ջրվեժագետի ձախ ափով հոսանք Նիվեր։ Այժմ բավականին հեշտ էր գնալ, որովհետև ճանապարհն այստեղ բավական հարթված էր գաղութականների առաջին արշավի ժամանակ։ Նրանք այժմ գտնվում էին Ֆրանկլինի լեռից 6 մղոն հեռու։ Ինժիներն առաջարկում էր նախ հետազոտել գետի ամբողջ հովիտը, ապա գնալ դեպի անասնանոցը և եթե ծովահենները գրաված չլինեին, հաստատվել այնտեղ մինչև Ֆրանկլինի լեռան երկու կողմի սարալանջերը մանրազնին կերպով հետազոտելը։ Ինժիների այս ծրագիրը բոլորի հավանությանն արժանացավ։ Արշավախումբը մտավ մի նեղ ձոր, որ գտնվում էր Ֆրանկլինի լեռան երկու ամենամեծ ճյուղերի միջև։ Գետի ափերին աճող ծառերը ավելի նոսր էին դառնում, քանի ճանապարհը վեր էր բարձրանում։ Գետինն այստեղ խորթու բորդ էր և անհարթ, շատ հարմար դարանակարելու համար, հետևապես մեծ զգուշությամբ պետք է առաջ շարժվեին։ Տոպն ու յուպը վազում էին առջևից և ծառայում էին որպես հետախույզներ։ Նրանցից յուրաքանչյուրն աշխատում էր գերազանցել մյուսին իր հիշողությամբ և անվախությամբ, բայց ոչ մի նշան չկար, որ ցույց տար, թե այստեղ երբևիցե մարդիկ էին եղել։ Ժամը 5-ին մոտ սայլակը կանգ առավ անաստանոցից մոտավորապես 600 քայլ հեռու։ Պետք էր իմանալ, գրավել են ծովահենները անաստանոցը, թե ոչ։ Բայց դրա համար պետք էր սպասել մինչև մութն ընկնելը։ Օրը ցերեկով մոտենալ անաստանոցին կնշանակեր գնդակահարվելու վտանգին ենթարկվել, ինչպես այդ պատահեց Հերբերտի հետ։ Բայց Գեդեոն Սպիլետը չէր կարողանում համբերել և ցանկանում էր որքան կարելի է շուտով իմանալ, ինչ է կատարվում անաստանոցում։ Պենկրոֆը, որ համակարծիք էր լրագրողին, առաջարկեց նրան միասին գնալ հետախուզություն կատարելու։ «Ոչ, սիրելի բարեկամներ», ասաց ինժիները, «պետք է սպասել մինչև գիշերը վրա հասնի. Ես չեմ թույլ տա, որ ձեզնից մեկնումեկը իրեն վտանգի ենթարկի»։ «Բայց միստր Սմիթ», պատասխանեց Պենկրոֆը, որ տրամադիր չէր հնազանդվելու։ «Պենկրոֆ, խնդրում եմ չարարկեք», կտրուկ ձայնով ասաց ինժիները։ «Թող ձեր ասածը լինի», պատասխանեց Պենկրոֆը և զայրույթը զսպելու համար բոլոր ծովահենների միասին և նրանցից յուրաքանչյուրին առանձին մկրտես ծովագնացների հատուկ բառապաշարից վերցրած ամենաթունդ մագդիրներով։ Այդպես անցավ 3 ժամ։ Գաղութականները հավաքվել էին սայլակի շուրջը և աչալուրջ կերպով դիտում էին իրենց շրջապատը։ Քամին դադարել էր, և անտառում տիրում էր կատարյալ անդորություն։ Ամենաթեթև մի չխկոց, եթե մեկը դիպչեր ծառի ճյուղին, կամ մի չնչին խշխշոց, եթե մեկը քայլելիս կամ սողալիս լիներ չոր տերևների վրայով, առհասարակ որևէ մի շշյուն կամ շշնջյուն անմիջապես կհասներ գաղութականների ականջին։ Բայց հանգստությունը կատարյալ էր, և տոպը, որ պարկած էր գետնին և դունչը դրած երկու թաթերի միջև, ցույց չէր տալիս անհանգստության ոչ մի նշան։ Երեկոյան ժամը 8-ին այնքան մութն էր արդեն, որ Սայրը Սմիթը թույլ տվեց Գեդեոն Սպիլետին և Պենկրոֆին գնալ հետախուզություն կատարելու։ Իսկ ինքը, Հերբերտն ու Նաբը և երկու կենդանիները պիտի մնային սայլակի մոտ, որովհետև շան հաչոցը և կապիկի ձայնը կարող էին հայտնի դարձնել ծովահեններին հետախուզողների մոտ լինելը։ «Շատ զգույշ պիտի լինեք», պատվիրում էր ինժիները Պենկրոֆին և Գեդեոն Սպիլետին։ «Մի վտանգեք ձեր անձը. Հիշեցեք, որ ձեր նպատակը չպետք է լինի հարձակումով տիրանալու անաստանոցին, այլ միայն իմանալ, ծովահենների ձեռքին է անաստանոցը, թե ոչ»։ «Կվարվենք ըստ ձեր պատվերի», պատասխանեց Պենկրոֆը, և նրանք երկուսով ճանապարհ ընկան։ Ծառերի տակ տերևների խտության պատճառով այնքան մութն էր, որ 30-40 քայլ հեռու ոչինչ չէր երևում։ Լրագրողն ու Պենկրոֆը առաջ էին գնում ամենամեծ զգուշությամբ և ամենափոքր շրշյուն լսած ժամանակ նրանք տեղերում լուռ մնում էին կանգնած։ Նրանք գնում էին ոչ թե կողք կողքի, այլ միմյանցից 20 քայլ հեռու, որպեսզի երկուսը միատեղ չծառայեն որպես հրացանի նշանակետ։ Ճիշտն ասած, յուրաքանչյուր վայրկյան սպասում էին իրենց վրա ուղղած հրացանի կրակոցի։ 5 րոպեից հետո նրանք հասան անտառի եզրին։ Նրանք այժմ կանգնած էին մի բացատի առաջ, որի մյուս ծայրին մթության մեջ հազիվ նշմարվում էր անաստանոցի ցանկապատը։ Նրանք կանգ առան։ Բացատում ծառ չլինելու պատճառով համեմատաբար ավելի լույս էր։ 30 քայլ հեռավորության վրա կարելի էր նկատել անաստանոցի դարպասը, որ ծածկված էր և կարծես կողպված լիներ։ Այդ 30 քայլը, որ նրանց բաժանում էր դարպասից, և որը հրետանավորների լեզվով կոչվում է գնդակոցման գոտի, ամենավտանգավոր տեղն է նրանց համար։ Անաստանոցի ցանկապատի հետևից արձակած գնդակը տեղն ու տեղը կսպաներ ամեն մի անզգույշ մարդու, որ համարձակություն ունենար երևալու այդ բացատում։ Գեդեոն Սպիլետն ու Պենկրոֆը վախկոտ մարդիկ չէին, բայց նրանք լավ գիտակցում էին, որ ամենաչնչին անզգուշության պատճառով ոչ միայն իրենք զոհ կգնան, այլև իրենց ընկերները. Ինչ պիտի լիներ Սայրես Սմիթի, Հերբերտի և Նաբի վիճակը, եթե իրենք սպանվեին. Սակայն նավորդը, բնավորությամբ անհամբեր մարդ լինելով, չէր կարողանում սպասել, երբ այդքան մոտեցել էր իր նպատակին. Նավորդը հավատացած էր, որ ոչրագործներն այժմ գտնվում են անասնանոցում. Նա ցանկացավ անմիջապես առաջ նետվել, բայց լրագրողը նրա ձեռքից պինդ բռնած պահեց և չթողեց. «Մի քանի րոպեից հետո բոլորովին կմտնի», ասաց նա նավորդի ականջին. «Այն ժամանակ մենք կկարողանանք առաջ գնալ, մի փոքր սպասենք»։ Պենկրոֆը հրացանի խողովակից պինդ բռնած կանգ առավ. Նրա կատաղի ատելությունը դեպի ծովահենները ավելի էր սաստկացել։ Շուտով երեկոյան մթնշաղին հաջորդեց գիշերային խավարը։ Կարծես խիտ անտառից տարածվող մութը պատեց ամբողջ հովիտը։ Ֆրանկլինի լեռը մի վիթխարի պահապանի պես ծածկում էր հորիզոնը արևմտյան կողմից։ Մութը հանկարծ կոխեց երկիրը, ինչպես դա սովորաբար լինում է հարավային լայնության գոտիներում։ Այն րոպեից սկսած, ինչ լրագրողն ու Պենկրոֆը հասել էին անտառի եզրին, նրանց աչքը շարունակ անասնանոցի ցանկապատի վրա էր, որ այժմ մթության մեջ նշմարվում էր որպես մի սև գիծ։ Անաստանոցում կարծես ոչ ոք չկար։ Գեդեոն Սպիլետն ու նավորդը սեղմեցին միմյանց ձեռք և հրացանները պատրաստ պահած սողալով դիմեցին դեպի ցանկապատը։ Բայց նրանց ոչ ոք և ոչինչ չխանգարեց մոտենալ ցանկապատին։ Պենկրոֆը հրեց դարպասի դռները, բայց նրանք չբացվեցին, թեև փակված չէին արտաքին սողնակով։ Երևում էր, որ դարպասը ներսից է փակված, ուրեմն մարդ կա ներսում, որ միջոցներ է ձեռք առել անակնկալ հարձակումից պաշտպանվելու։ Գեդեոն Սպիլետն ու Պենկրոֆը ականջ էին դնում։ Շրջապատից ոչ մի շշուկ չէր լսվում։ Երևի մուֆլոններն ու այծերը քնած էին և նույնպես չէին խանգարում գիշերվա խաղաղությունը։ Լրագրողն ու նավորդը խորհուրդ արին. ներս չմտնեն արդյոք անասնանոց ցանկապատի վրայով։ Բայց իսկույն հրաժարվեցին այդ մտքից, որովհետև դա հակառակ կլիներ Սայրես Սմիթի տված հրահանգին։ Ճիշտ է, այդպիսի մի համարձակ քայլ կարող էր պսակվել հաջողությամբ, բայց կարող էր և ձախողվել։ Բացի այդ, եթե ոչրագործները ոչ մի կասկած չունեին անգամ, որ իրենց վրա հարձակում է պատրաստվում, եթե հավանականություն կար նրանց անակնկալի բերելով բոլորին բռնել, միթե անխոհեմություն չէր լինի դարձյալ երկուսով ցանկապատի վրայով ներս մտնելու փորձ կատարել, որ անհաջողության դեպքում ավազակներին ավելի աչալուրջ կդարձներ։ Այդպես էր գոնել լրագրողի կարծիքը։ Նա ավելի նպատակահարմար էր համարում, որ բոլոր գաղութականները միասին ներս մտնեն անասնանոց։ Այժմ պարզ էր, որ ցանկապատին կարելի էր մոտենալ աննկատ, որովհետև անասնանոցն անպաշտպան է։ Հետևապես հետախուզության հետևանքը պիտի միանգամայն դրական համարել և այդ մասին հաղորդել Սայրես Սմիթին։ Հավանորեն Պենկրոֆն էլ նույն կարծիքին էր, որովհետև առանց որևէ առարկության հետևեց լրագրողին, դեպի սայլակը գնալու համար։ Մի քանի րոպեից հետո Սայրես Սմիթն արդեն ամեն բան գիտեր։ «Ես կարծում եմ», ասաց նա, «որ անասնանոցում ծովահեններ չկան»։ «Մենք այդ ստույգ կիմանանք, երբ ցանկապատի վրայով ներս կմտնենք», ասաց Պենկրոֆը։ «Գնանք ուրեմն դեպի անասնանոց, բարեկամներ», ասաց Սայրես Սմիթը։ «Իսկ սայլակը թողնենք անտառում», հարցրեց Նաբը։ «Ոչ, վերցնենք հետներս, հարկ եղած դեպքում կպաշտպանվենք նրա հետևը»։ «Ուրեմն առաջ շարժվենք», ասաց Գեդեոն Սպիլետը։ Սայլակը դուրս եկավ անտառից և առանց աղմուկի առաջ շարժվեց։ Գիշերվա խավարն անթափանց էր, չորս կողմը տիրում էր կատարյալ խաղաղություն, խոտի խտության պատճառով մարդկանց ոտնաձայնը չէր լսվում։ Գաղութականներն ամեն րոպե պատրաստ էին կրակելու, Պենկրոֆի պատվերի համաձայն յուպը գնում էր բոլորի հետևից։ Նա բտանում էր իր հետևից տոպին, թոկով կապած, որ առաջ չվազի։ Արշավախումբը հասավ անտառի եզրին, բացատում ոչ ոք չկար։ Գաղութականներն առանց վարանելու անցան բացատը։ Մի երկու րոպեում նրանք անարգել անցան վտանգավոր գոտին և կանգ առան ուղիղ ցանկապատի տակ։ Նաբը մնաց օնագրներին պահելու, իսկ մնացած գաղութականները Սայրես Սմիթի առաջնորդությամբ Մոտեցան դարպասին տեսնելու համար, թե հետևն ինչ կա դրված։ Դարպասի փեղկերից մեկը բաց էր։ «Զարմանալի բան», ասաց ինժիները դառնալով լրագրողին ու Պենկրոֆին։ «Բայց չէ՞ որ դուք ասում եք, թե դարպասը փակ է»։ Նրանք տարակուսած միմյանց երեսի էին նայում։ «Ինչով ուզում եք կերթվենք», ասաց Պենկրոֆը, «որ քիչ առաջ դարպասը փակ էր»։ Գաղութականները չէին իմանում ինչ անեն։ Միթե ծովահենները անասնանոցին ներսում են եղել, երբ Պենկրոֆն ու լրագրողը սողալով մոտեցել են դարպասին։ Էլ ուրիշ ով կարող էր դարպասը բաց անել բացի նրանցից։ «Բայց այստեղ են արդյոք նրանք հիմա, թե գնացել են»։ Այս հարցերն անցան գաղութականների մտքով, բայց պատասխան չկար։ Այդ րոպեին Հերբերտը, որ ներս էր նայել բաց դարպասից, հանկարծ ետ քաշվեց ու Սայրես Սմիթի ձեռքից բռնեց։ «Ինչ է պատահել»՝ հարցրեց ինժիները։ «Լույս է երևում»։ «Տնակում»։ «Այո»։ Նրանք հինգ հոգով ցանկապատից ներս մտան և տեսան, որ իսկապես պատուհանի ապակու հետևից աղոտ լույս է երևում։ Սայրես Սմիթն իսկույն որոշեց իրենց անելիքը։ «Սա անսպասելի մի հաջողություն է», ասաց նա։ «Մենք ծովահեններին հանկարծակի կբերենք տնակի մեջ»։ Ցանկապատից դուրս թողնելով սայլակը տոպի և յուպի հսկողության ներքո, որոնց երկուսին էլ կապել էին սայլակից, գաղութականները կամացուկ մոտեցան տնակին։ Դուռը փակ էր։ Սայրես Սմիթը նշանով հասկացրեց, որ տեղներից չշարժվեն, իսկ ինքը մեծ զգուշությամբ մոտեցավ ներսից աղոտ լույսով լուսավորված պատուհանին։ Աչքերը բոլորովին մոտեցնելով ապակուն, նա նայեց սենյակի ներսը։ Սեղանի վրա դրված էր վառվող մոմը, իսկ անկյունում Այրտոնի մահճակալը, որի վրա մարդ կար պառկած։ Մեկ էլ հանկարծ Սայրես Սմիթը ետ քաշվեց պատուհանից և խեղդված ձայնով ասաց. «Այրտոնն է»։ Նույն րոպեին գաղութականները տնակի դուռը թափով բաց արեցին, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, ծխնահան արեցին և ներս խուժեցին սենյակը։ Այրտոնը քնած էր։ Նրա երեսից երևում էր, որ շատ չարչարանքներ է կրել և շատ է տանջվել։ Նրա ձեռքերն ու ոտքերը ծածկված էին վերքերով և կրած տանջանքների հետքերով։ Սայրես Սմիթը կռացավ նրա գլխավերևը։ «Այրտոն», գոչեց նա և ուրախ-ուրախ սեղմեց ընկերոջ ձեռքը, որին նա գտել էր այսպիսի անսպասելի պայմաններում։ Այդ ձայնի վրա Այրտոնն աչքերը բաց արեց և մեկ-մեկ նայեց իր մահճակալի չորս բոլորը կանգնած գաղութականներին։ «Այդ դուք եք», գոչեց նա։ «Միթե դուք եք»։ «Այրտոն, Այրտոն», կրկնում էր Սայրես Սմիթը։ «Որտեղ եմ ես»։ «Ձեր տնակում, անաստանոցում»։ «Մենակ»։ «Այո»։ «Բայց նրանք իսկույն կգան», գոչեց նա։ «Պաշտպանվեցեք, եթե ոչ բոլորդ կկոտորվեք»։ Այս ասելուց հետո նա ուշաթափ ընկավ անկողնի վրա։ «Սպիլետ», ասաց ինժիները։ «Ամեն րոպե կարող են մեզ վրա հարձակվել. Սայլակը շուտով ներս բերեք անաստանոցը, անմիջապես ներս մտեք և դարպասը փակեք ու ներսից ամրացրեք»։ Պենկրոֆը, Նաբն ու լրագրողը շտապեցին կատարել ինժիների կարգադրությունները։ Չպետք էր կորցնել և ոչ մի վայրկյան։ Գուցե սայլակն արդեն ընկել է ավազակների ձեռքը։ Նրանք վազևազ գնացին դարպասի կողմը, որտեղից լսվում էր տոպի գրմռոցը։ Ինժիները մի րոպե թողեց Այրտոնին անկողնի վրա պառկած, ինքն էլ դուրս եկավ բակ ընկերներին օգնելու։ Հերբերտն ամենուրեք հետևում էր նրան։ Բոլորն աչքները հառած նայում էին մթության մեջ դեպի անաստանոցի կողքին բարձրացող բլուրը, որտեղից կարող էին կրակել իրենց վրա։ Եթե ծովահեններն այնտեղ դարան մտած լինեին, կկարողանային մեկը մյուսի հետևից բոլոր գաղութականներին սպանել։ Այդ միջոցին արևելյան կողմում անտառի սև շերտի վերևում երևաց լուսինը, և իր սպիտակավուն լույսով լուսավորեց անաստանոցը, տնակը, գետակը և բակը, ստվերի մեջ թողնելով միայն բակի այն մասը, որ գտնվում էր տնակի հակառակ կողմը։ Քիչ հետո բակում մի սև բան երևաց։ Դա սայլակն էր, որ դարպասից ներս մտավ և գնում էր բակի լուսավորված մասով։ Սայրես Սմիթը լսեց, ինչպես են ծածկում դարպասը և ներսի կողմից ամրացնում, որ դրսից չկարողանան բանալ։ Այդ վարկյանին տոպն ու ժով ձիկ տվեց, կտրեց այն պարանը, որով կապված էր սայլից, և կատաղի հաչոցով վազեց դեպի անաստանոցի խորքը, տնակից դեպի աջ։ Զգուշկացեք, բարեկամներ, գոչեց ինժիները, նշան բռնեցեք։ Գաղութականները պատրաստվեցին կրակելու։ Տոպը շարունակում էր հաչել, յուպն էլ միացավ տոպին և սկսեց հուզված սուլել։ Գաղութականները զգուշությամբ մոտեցան նրան։ Շունը կանգնած էր ցանկապատի ներսում հոսող առվակի ափին։ Եվ ինչ տեսան նրանք լուսնի պայծառ լույսով։ Առվակի ափին գետնատարած ընկած 5 դիակներ։ Նրանք այն 5 ծովահենների դիակներն էին, որոնք 4 ամիս առաջ ցամաք էին դուրս եկել Լինքոլնի կղզում։